Töfra veröld fyrir norðan jólagarðurinn.
Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Þýskalandi, Finnlandi og Svíþjóð rannsaka bilun tveggja sæstrengja í Eystrasalti. Tímasetning bilunarinnar þykir grunnsamleg bæði að bilun komi upp í tveimur strengjum með svo skömmu millibili og það nokkrum dögum eftir að Bandaríkjaforseti heimilaði beitingu langdrægra flauga gegn skotmörkum í Rússlandi. Þetta segir Guðmundur Arnar Sigmundsson forstöðumaður íslensku netöryggisveitarinnar Certís. Ekki sé þó tilefni til að auka viðbúnaðarstig á Íslandi.
Við höfum enga sérstaka ástæði til þess að ætla að það sé hærri líkur á því að sæstrengir okkar séu eða standi ykkur ógnaðin núna í hafi umfram það sem hefur verið hingað til.
Sagði Guðmundur Arnar Sigmundsson. Samningafundur í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög hófst hjá ríkissáttasemjara eftir hádegi. Kennarar við 10 skóla eru í verkfalli. Foreldrar barna í leikskólum þar sem kennarar hafa lagt niður störf komu saman í Ráðhúsi Reykjavíkur í hádeginu til að sýna kennurum samstöðu og brýna borgaryfirvöld til þess að lausn verði fundin á deilunni. Katrín Eyjólfsdóttir móðir barns á leikskólanum Drafnarsteini í Reykjavík þar sem kennarar hafa er móðir barns á leikskólanum Drafnarsteini þar sem kennarar hafa verið í verkfalli frá 20. og 9. október.
Þögnin hefur verið ærandi bæði hjá ráðamönnum þjóðarinnar og við fáum stöðlusvör frá KÍ. Það er kannski mesta ónota tilfinningin líka er að það er verið að tala að það verði kannski samið páskana. Fyrst koma kostningar, svo koma samningar. Ég meina, hvað þýðir það? Við höfum ekki tíma fram að páskum. Það eru ekki allir sem eru með bakland, það eru mikið af fólki til dæmis sem eru ekki íslenskumælandi sem getur ekki einu svona leita sem upplýsinga þetta verkfall. Og þegar við tölum við þau og segjum að þetta gæti mögulega að dreigjast fram á næsta ár og það bara fellur grína.
Sagði Katrín Eyjólfsdóttir. Minnst 40 sjúkrahús hafa orðið fyrir skemmdum í árásum Ísraels hers á Líbanon undanfarna mánuði og fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn hafa verið drepnir við vinnu sína þar undanfarna 2 mánuði. Héðinn Halldórsson er fjölmiðla fulltrúi Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Beirút í Líbanon.
Heilbrigðisstarfsfólk á hvaða tíma sem er sjúkrahús og sjúkrabílar eiga ekki að voru skotmörk í stríði þó svo þau hafi verið það í þessu stríði.
Filippus Spánarkonungur og Letizia drottning heimsækja í dag þau þorp og svæði sem urðu verst út í hamfaraflóðum á Spáni í byrjun mánaðarins. Konungshjónin urðu fyrir aðkasti þegar þau heimsóttu hamfarasvæðin skömmu eftir flóðin. Leðju var kastað og íbúar kölluðu ókvæðis orða þeim og Pedro Sánchez forsætisráðherra. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
I am the paper above the sky.
Yesterday heitir þetta lag, þetta algjörst gúmilaði frá hljómsveitinni Gus Gus Popland farið aftur af stað þennan þriðjudaginn að loknum tvö fréttum og ýmislegt á dagskránni hér. Við ætlum að heyra hér í rappara sem heitir Ísleifur, nýtt lag frá honum, við ætlum að heyra í Önu Torfa, Michael Kiwanuka, ég ætla að segja ykkur smá frá nýrri ævisögu kvikmynd Bob Dylan. Rétt á Chili Peppers eru einnig að dagskrá og margt, margt fleira en næst. Nýtt efni frá Tears for Fears. Þeir voru að senda frá sér plötuna Songs for a Nervous Planet. Á henni eru fjögur ný lög, meðal annars þetta hér, The Girl That I Call Home.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugaví. Dún og fyður.is
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Jólavennir MC Gauta á tix.is Ertu mikið á ferðinni? Þú far hljóð einangrendi heyrnatól í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna þau einu réttu fyrir þig. Elko.
Aha, gef honum geitur í 50 sammælugjöf. Jú, það verið mjög fyndið. Já, ekki svona geita gjafabréf. Nei, alvöru geitur. Aha, já, kostur ef að það væri geitur sem geta klifrað upp í tré. Ég skil. Já, ég hlýt að geta græja það. Ég geitin í að græja.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
200. þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardaginn.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarsveit.
Þetta Popland á Rás 2. It takes one to know.
Heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Cage the Elephant og lag af samnefndri plötu sem þeir félagar sendu frá sér fyrr í ár. Þetta aðal smáskífan titillagið af plötunni Neon Pill. En yfir í splungunýtt íslenskt rapp hér næst villum að heyra í rappara sem heitir Ísleifur. Hann hefur verið að í svona einhver tíma en að vekja mikla athygli þessa dagana. Sendi frá sér plötuna ég á móti mér fyrr í ár og... Þar að finna meðal annars lag sem hann gerði með Daníl sem heitir Andvaka sem vakti mikla lukku en hér annað lag á plötunni sem heitir Plástur.
Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa í Þú finnur ekkert bók sem að ég passa í Á hverjum degi eldur meira dópa mig En mér saman það Lífið erfitt, svona þetta En ég sé þetta allt Götu lærður, veit ég vita það, ja Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa í Þú finnur ekkert bók sem að ég passa í Á hverjum degi eldur meira dópa mig En mér saman það Lífið erfitt, svona þetta En ég sé þetta allt Götu lærður, veit ég vita það, ja Rúlið með stráku sem ganga frá málum Fá get ég gera þetta sjálfur með plástur á sárum En ég ætla að nýta mig þá bara eitt að einu til að lifa í dag Allt mitt á reyna ekki efast það Tíminn lækna sárum, bros í gegnum tárum Mér inn á klúbin, ég að hugsa þig Veit ég fokk að tekla mig, ég plástur yfir sárum Þekktu mig einu sinni en ekki í dag yeah. Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa í Þú finnur ekkert bók sem að ég passa í Á hverjum degi að eldur meira dópa mig En mér saman það Lífið erfitt, svona þetta En ég sé þetta allt Götu lærður, veit ég vita það, ja Plástur yfir sári Ég veit að ég kann ekki að tjá mig Og nún verði alltaf hjá mér Ég bara stríði á móti sjálfum mér Veit að er engin fokkin aðeim eitthvað eins og ég Þið byggjast ekki við að gengi svona vel Ég búin að hleypa djöflinu og svo voru inn í mér Til að lifa í dag Allt mitt á reynu ekki efast það Hvað eftir pæla veit að segja
Þetta gerir tónlistamaðurinn Ísleifur Lagið heitir Plástur og að finna nýri plötu sem hann gaf út fyrr í ár og heitir Ég á móti mér Þetta nú bara frekar vel hefnað nýtt Íslands stefni hér í Poplandi En þá ætlum við að heyra hér næst brot úr nýjasta þætti Lagalistans sem var á dagskrá á laugardaginn var eða á laugardagskvöld, réttara sagt Atli Már Steinarsson hefur tekið við umsjón þessa þáttar sem hefur nú verið ansi lengi hjá okkur á Rás 2 á laugardagskvöldum, mjög skemmtilegur viðtalsþáttur, þó ég segi sjálf frá þar sem gestir fara yfir líf sitt svona í tónlistarlegu samhengi og þetta allt saman aðgengilegt í spilara að sjálfsögðu en Atli tók á móti Steinda Junior á laugardaginn var og Steindi sagði frá meðalannas jarðafararlæginu sínu eða læginu sem hann myndi vilja að yrði spilað í jarðaförunni sinni eða eitthvað þínulegt. Við skulum heyra hér brot úr lagalistanum.
Við erum sko komnir sko að læginu sem er spilað í jarðaförunni.
Já, það var mjög dark spurning.
Fast svona, hefur þú pælt í þessu?
Nei.
Hefur þú veist eins og þetta? Ekki, var ekki eitthvað svona, já, ég man ég, að þetta lagi svona
Jó, ég, sko, ég máli að ég er að taka mig á, en ég smá þekktu fyrir að vera seinn.
Einmitt.
Og hérna, og það sem, hérna eina sem ég hef einhvern tímann svona ákveðið, sko, á, sagði við, hérna, konum mína, hérna, að þegar ég færi, að þá myndi ég vilja að athöfnum, sem sagt, er auglýst klukkutíma áður. Og láta fólk bíða í síðasta sinn á einhverjum svona óþægilegum viðarbekk í einhverju kirskju
Þetta svona síðasta prakkarastryggja
Já, það var rillig gott sko. Það svona kannski eina plana en, hérna, en ég fór að hugsta og ég valdi Bob Marley
Já
Og líka aðalega bara til að koma um að hérna, í svo þætti.
Já, það er of lítið spila bara mannlega.
Já, og við erum líka búin að spila bara, þú veist, neðu tala um, þú veist, við erum búin að tala um rappið og íslenska rappið og við erum búin að tala um, þú veist, latta og bjartmaður og íslenskt. Og þetta nefnilega að spila líka rosa stóran bara þátti í lífi mínu, sko. Ég átti, var svo mikið bara mannlega þáttandi.
Já, einmitt.
Og hérna...
Og fórst síðan til Jamaica?
Fórst svo til Jamaica, sko. Og heimsótt til Jamaica 2007, held ég. Reyndar fór ég aftur síðan í draumaseríu, en 2007 ferðin, ég hérna, ég verið að segja rétt frá svo ferð, sko, það alveg gali dæmi, að hérna, við fór með Matta, við nú komið inn á hann hérna, held ég, í þettinum.
Annarkvort offer eða onir.
Já, líklegast var það offer.
En Matti, já, hann var einn af hópnum.
Einn af snáðunum. Og hérna, hann er svona mjög góðu gaur.
Mm.
Og hann er svona, hvað segir maður, hann er svona óheppin náungi. Þú veist, ekki byrja óheppin, hann seinheppin.
Já.
Hann ekki óheppin, seinheppin. Hann er svona alltaf smá utan við sig og svona, og alltaf smá steiktur, sko.
Já.
In a good way.
Já.
Og hérna, við fórum til Jamaica vinahópur og hérna, vorum mörg saman og fórum og kíktum á æsku stöðvar Bob Marley.
Mm.
Og hérna, bara það sem hann ólst upp og það var svona steitt, svona hugsunarsteitnina sem hann lá á þar og við fengum að prófa að liggja þar og sjá hvað hann var. Og, við fórum bara akkur það sem hann ólst upp.
Mm.
Svo Bob Marley, hann sérst grafin þannig, hann ekki 6 feet under, hann er sérst geymdur 6 feetum fyrir ofan af því hann bara talið að vera æðri.
Mm-hmm.
Þannig að sérst, kistan hans er inn í svona, þú ferð inn í svona lítið hús sem er bara svona einhver kofi, þú veist, það komast kannski 20-30 mannsat inn í einu, sko.
Mm.
Og þar inni er svona stór marmari og kistan inn í því. Og hann grafin þar, minni á svona gítar og fótbolta og einhverjum mm-hmm. stótið, ég man ekki alveg allt hvernig það var. En þú byrjar sérst aðtöfnið þannig að þú labbar þinn, þetta er rosa viðing, sko. Fær kerti sem þú kaupir
mm-hmm.
og kveikir á því, labbar lítinn hring, svona í kringum kistuna, sko, sem inn í þessu.
Mm-hmm.
Og þetta óksla þröngt, sko, þetta pínu lill kofi. Labbar eitt svona hring og svo slekkur á því, leggur það niður. Og það allt út í svona brefa, nei, hérna svona hérna, úrklippum, þurrkuðum, plöntum og svona fólk sem eru að koma og sitja rósir, alls konar svona hefi, bara eldfimt stöff að það, sko. Og þetta, og ég fyrir þetta.
Ég finn lyktina.
Ég fyrir þetta og við förum að þinn og já, hvað ég getur að kert honum, nema hann, sko. Nefnum Matti, hann labba bara hringin með kertinu svo fattar hann eitthvað, já, mútu hvað ég ætla með kerti hérna, fer og kveikir á sínu, þá erum við eiginlega komin hringin
mm.
kveikir á sínu og leggur það svo bara logandi niður á allt þetta drasl, sko og það bara, það byrja bara svona strax bara, það fuður upp dót, sko og það bara allir inn í kóðan, þetta svo þröngt, sko allir inn í voru að stíga á þetta og Og það panikaði bara alltaf það, þú veist, þetta er svo þurr stemning, sko, þannig inni, og eldfim, og hérna, þarna munaði bara mjög litla, hann hefði bara kveikt í leiðinu hjá Bob Marley,
Matti,
Haldan og svona, Móli, fullt nafntakur sem hann fær á sig þetta, og hérna, og við bara ímyndaðir, þetta hefði komist bara í heimsfrétt,
þú
veist, við hefum ekki komist úr landi,
nei,
á lífi,
nei.
Þetta hefði bara verið þannig situation, sko.
Já, ég meina, þetta er þjóðhetja.
Já, já, og þetta er bara, þú veist, þetta er bara svakalegt, sko, og þetta var þannig, þetta var ekki einu svona lítið bál sem var að myndast,
nei.
Það var alveg svona eskileitast svona hrætt, þegar það voru bara svona 30 skópur, bara stíga öll og reyna, þú veist, það geði ykkur inni, sko. Þetta var mjög óþægilegt.
En þetta er jarðarfarlægið.
Þetta er jarðarfarlægið mitt og hérna heiti One Love og bara ég held að ég að vera bara smá svona falleg stemning í jarðarförum. Ekkert of hérna.
Allir byrraðir eftir að hafa verið
byrraðir. Nei, bara styttist í kökur og erfidrykju og þetta er bara stemning.
Sinners who has hurt all mankind just to save his own belief. One love, what about one heart, let's get together and feel all right, as it was in the beginning.
is holy, I'm a Gideon. So when the man comes, there will be no, no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it.
Þetta er Michael Kiwanuka og hans nýjasta lag The Rest of Me heiti þetta. Þar áður heyrðum við í Bob Marley og laginu One Love en það er lag sem mögulega verður spilað í jarðaför Steinþór Hróars eða Steinda Junior sem var gestur Atla Más í síðasta þætti lagalistans og þessi þáttur er aðgengilegur í spilara rúf hafiði áhuga á að vita meira um Steinda Junior og tónlistina sem hann að hlusta á eða hefur verið að hlusta á í gegnum tíðina. Nú, við ætlum að fara heim, heyra hér í Unni Torfadóttur næst og lagi sem heitir Dropi í hafi.
Dropi í hafi var eitt sinn lítið ský Tár sem titrar á blómi vökvar ný Grjótskriður og stormar, stjörnur ykk sem staðnar, eilíðin andartak. Allt hverfult og stendur í stað. mætast haf og himin og þögtum stað. Mér er ætlað að vera með þér. Þú ert jökul hlaupið og fljótið er ég. Þú ert jökul hlaupið og fljótið er ég. Fjall varð sandur sem faðmar hrjúfan stein. Lauf sem hrundu því þau vildu komast heim. Berjum úr hraunglóð, loftsteinar úr smáblóm, enda lóku upp hafi. Allt er hverfult og stendur í stað. Mætast haf og himinn á þögtum stað. Mér er ætlað að vera með þér. Þú ert jökul. Allt sem var og er, þú varst alltaf hér. Allt er hverfult og stendur í stað. Mætast haf og himir á þögtum stað. Mér er alltaf að vera með þér. Þú ert jökul, hlaupið og fljótið er ég. Allt er hverfult og stendur í stað.
Flokku fólksins, burtu með öll snopp partíin og flottræfil sáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Lægsta verðið okkar á eldsneyti er á N1-um Norlingaholti. N1, alla leið. Allt svo mátulegt. Kormákur og skjöldur.is
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega? Öll. Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú er pælt mikið í þessum spurningum.
Nei, nefnilega ekki. Ég byrjaði að fara pæli sá.
Í nýjasta þætti lagalistans á Rás 2 sest inn einstaki Steindi Junior í stólinn og deilir sínum lögum og sögum.
Já, það var mjög dag spurning.
Frá fyrstu lögunum sem hann hlustaði á aftur og aftur til þeirra sem hafa fyllt honum í gegnum lífið höfum við tryggt óviðjafnanlega blöndu af tónlist og skemmtilegum sögum.
Ég man bara eftir að ég var að herma mikið eftir svo lagi og ég var að æfa mig að ná honum og að þú veist, sem ég get ekki sko.
Nei, ok, hérna, ég ekki að fara að pimpa þig út.
Nei, ég sástu það, ég ætla að koma strax í verður það.
Hlusta á lagalistan með Steindur Junior í spilara RÚV.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta popland.
No, he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Stop time
for you. The second you say you'd like me too, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasting crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you
Treat You Better heitir þetta lag, þetta er tónlistamaðurinn Shawn Mendes. Við ætlum að heyra næst í söngkonu sem er að gera gott mót þessa dagana. Hún heitir Gianna Brielle Perez, 24 ára gömul frá New Jersey. Hún er búin að vera að vekja mikla lukku á TikTok. Hún hefur verið, eins og við segjum, á mjög vondri íslensku víral þar, farið mikinn á því ágæta forriti. Og nú er hennar nýjasta lag að já, fara á vinsældalista víða um heim, komið á toppin á Írlandi og í Bretlandi, Nýja-Sjálandi og Noregi, og hún hefur verið að hita meiri sig upp fyrir hljómsveitina Coldplay. Þetta er svona mikil vonastjarna þessi tónlistakona. Hún gengur undir nafninu Gigi Perez. Við skulum heyra þetta gríðarlega vinsæla lag sem heitir Sailor Song.
Try
we know nothing about. We can go forever until you wanna sit it out.
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Þá aðeins að kvikmyndum, nú styttist í frumsýningu á nýrri ævisögumyndum Bob Dylan, A Complete Unknown á hún að heita og ég sá umfjöllunum hana hjá tónlistatímaritinu NMI þar sem segir að Bob Dylan hafi sjálfur krafist þess að setja eina algerlega tilbúna staðreynd í kvikmyndina, sem sagt eitthvað sem gerðist bara alls ekki væntanlega og í þessari fyrirsögn segir hann svo mikill vandræðagemsi en Dylan auðvitað þekktur fyrir að rugla saman staðreyndum og skáldskap eins og hann gerði að hluta til í endurminningarbókinni Chronicles en þessi mynd skilst mér að fjalli þessa skiptingu hans, þessa umdeildu skiptingu úr kassagítar yfir í rafmagnsgítar myndin gerist miðjan 7. áratug síðustu aldar og verður frumsýnd í kvikmyndahúsum í Bandaríkjunum 25. desember, svo í Bretlandi 17. janúar þannig að við fáum vonandi að sjá hana einhver tíma þarna á svipiðum tíma en Bob Dylan einn af aðal framleiðendum myndarinnar sem aðlögun á bók Elijah Wald frá árinu 2015 sem heitir Dylan Goes Electric Newport, Seeker Dylan and the Night That Split the 60s. Leikstjóri myndarinnar James Mangold og svo það Timothy Chalamet sem leikur burðarulluna. Hann leikur Dylan sjálfan. Edward Norton bregður sér í líki Pete Seeker og Elle Fanning leikur Sylvie Russo sem einhvers konar svona skálduð útgáfa af fyrstu kærustu Dylan sem hann kynntist í New York sem hét Susie Rottolo lést árið 2011. En nema hvað, Timothy Chalamet hann hefur haft nóg að gera, hann lærði að spila 30 lög í undirbúningi fyrir þessa kveikmynd, satt kennslustundir hjá raddþjálfara og gítarkennara, mállýskuþjálfara, hreyfiþjálfara og munnhörpukennara, svo að hann sko, já, næði kallinum almennilega og þetta leikur hann svo allt saman í beinni, þetta ekkert klift til eða tæknað eða neitt og mér skilst reyndar að hann hafi ekki ennþá hitt eða tala við Bob Dylan, hann hefur ekkert sem sagt látið sjá sig á tökustað. En þetta verður spennandi að sjá, enn ein ævisagan á, á stóra tjaldið Bob Dylan, A Complete Unknown og þið getið fundið þessa grein inn á VF NMI.
Well, it ain't no use sit and wonder why, babe Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, babe It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a-traveling on But don't think twice, it's all right And it ain't no use in the turning on your light, babe The light I never knowed And it ain't no use in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Síðustu róló inn jafnum gegn klakanum á eitrar og sætar en assessun fam ká
Já þetta dæmi gerðu dagur 1-0 stöngin inn
Þú veist að ég aðal sigur pappin þín
Já dæmi gerðu dagur 1-0 stöngin inn
Þú veist að ég aðal sigur pappin þín
Og það allt í góðu lagi Allt í góðu lagi Og það allt í góðu lagi Allt í góðu lagi Dæmi gerðan dag Já það allt í
í góðu lagi, er það ekki bara þetta hljómsveitin Moses Hightower við ætlum að fara að gera smá hlé á þættinum til að hleypa hér að fréttastofu og svo heyristu það sjálfsögðu á þeim loknum þrjú fréttir á slæðinu þrjú, allt eins og það að vera en fram að fréttum, nýtt lag frá Júli Heiðari lag sem heitir Fræ
Jólatré sígrænt jólatré. Fellir ekki bar og þarf aldrei að vökva. Kíktu í jólaskó skátana Hraunbæ 123 eða verslaðu á sígræna.is. Skátanir.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Á jólunum verður allt að ganga upp. Alltaf.
Er snjórinn litar fjörð og dag?
Jólaboðið í leikstjórn Gísla Arnar Garðarssonar. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
Salernishús í mörgum stærðum til leigu. stolpigámar.is.
Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar við reist að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Við reist.
Byggjum vistvænni framtíð með umhverfisfyrirtæki ársins. BM Vallá.
Nýjar skáldsögur. Þú færðar hér. Penninn Eymundsson.
Hlust á messu, ég vil safa pressu Þú vilt fá harða pakka eins og ég Þú vilt nýja rafmagnssög, ég vil fleiri jólalög Við notum orkuna á ýmsanum
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun Orkusalan
Jólaserjur, jólatré, jólaskraut og jólagjafir Biko. Popland.
Frábær jóla fjölskylduskemmtun syngdu með Svenka miðasala á tix.is Davanti Jeppa Deck á frábæru tilboðsverði Arctic Trucks, arctictrucks.is Asics Barnaskór Asics Barnaskór stóð draghálsi Ekki missa fundi landsambands eldriborgar á 50 klukkan 16 með frambjóðundum flokka sem bjóða fram á landsvísu. Fundurinn verður í streymi, nánar á heimasíðu LEB. Afmælisafsláttur. Afmælisafsláttur í ástund. 20% afsláttur af öllum vörum. Ástund Austurveri.
Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Málflutningi líkur í Frakklandi í dag í máli Dominique Pellicot sem viðurkendi að hafa í áratug byrlað eiginkonu sinni Sísel stert kvíðalif. Á meðan hún var meðvitundarlaus var henni nauðgað og glæpurinn tekin upp á myndband. Samtals yfir 90 nauðganir og yfir 80 gerendur. Sísel Pellicot fordæmdi í dag hugleysi gerendana sem halda því fram að þeir hafi ekki áttað sig á því að þeir væri að nauðga konu og hafa varpað allri sök á eiginmann hennar. Ekki sé hægt að afsaka ofbeldi gegn meðvitundarlausri mannesku, segir hún. Þegar þú gengur inn í Svefnherbergi og sérð hreyfingarlausa mannesku, á hvaða tímapunkti ákveður þú að bregðast ekki við, spurði hún gerendur í réttarsalnum í dag og bætti við, hvers vegna fóru þið ekki tafarlaust og kærðuð til lögreglu. Dómur verður kveðin upp 20. desember. Kosningapróf geta verið áttavitar fyrir kjósendur en þó skiptir máli að kynna sér málefnin vel, segir lektor í fjölmiðlafræði. Nú hægt að taka kosningapróf á ruv.is, þar hægt að sjá hversu vel skoðanir kjósenda rýma við stefnur flokka og skoðanir frambjóðanda til alþingis. Meirinn helmingur þeirra sem eru í frambóði, hátt í 700 af 1213 manns, svaraði prófinu. Jón Gunnar Ólafsson, lektor í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands, segir að kosningapróf geti auðveldað kjósendum að átta sig á því hvaða flokkar séu nálægt þeim málefnalega.
En svo skiptir þetta mjög miklu máli fyrir kjósendur að kynna þér málin vel, að skoða betur stefnumál flokkana og annars klíkt. Þannig að þetta er svona, ég myndi segja, að þessi er mjög góð viðbót í svona upplýsingapakka sem að kjósendur þurfa svolítið að fara yfir til að mynda sér skoðun og ákveða hvað flokka það þarf að kjósa.
Jón Gunnar situr í stjórn íslensku kosningarannsóknarinnar og heldur utanum fjölmiðla hluta hennar. Notkun á kosningaprófum var skoðuð í fyrsta skipti í kosningarannsókninni í alþingiskosningunum 2021.
Og þar kom fram í okkar niðurstöðum að í kringum 50% svarenda notuðu svona próf. Og þá ekki takt að segja til endilega hvað áhrifðu hafa eða annars slíkt. En við sjáum það bara mjög skipt á þessum niðurstöðum að mjög margir kjósendur er að nota þessi próf í aðdraganda kosninga.
Sagði Jón Gunnar Ólafsson, fréttalestri, er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Plant No Trees frábærla frá spilverkinu og Popland farið aftur af stað eftir þrjúfréttinnar síðasti hluti þáttar rúllar hér af stað þennan þriðjudaginn og við ætlum að vera saman fram að sitja svettum rétt eins og venjulega og við eigum enn eftir að heyra hér annað lag af plötu vikunar, ég ætla líka að leifa ykkur að heyra splungunýtt lag frá kælunni miklu og sikva fleira. Við ætlum að heyra næst vinsælasta lagið á Rástvö þessar mundir. Ég minni á að í dag þriðjudagur, í dag 19. november og lagið sem trónir á toppi vinsældalista Rástvö þessa stundina heitir Sumarlandið sem svolítið komist svona í, já, hávetur, ekki hávetur núna, hvernig það? Það allavega mjög kalt. En þetta fallegt lag sem Jón Jónsson og KK gerðu saman og þeir gerðu þetta saman eiginlega bara fyrir algjöra rælni. Þeir voru eitthvað hittust, Jón Jónsson var að fá lánaðan hjá honum, hvað var það, gítar eða gítartösku eða eitthvað álíka og þeir fóru að spjalla saman og úr var þetta fallega lag. Við skulum heyra, Sumarlandið.
Horfi til hæða, sé tré sem að glæða, það lífi og lit. Hugsa því. Geislarnir heillandi, birtan svo nærandi, færir mér frið. Hugsa þig. Og ég finn það á mér að sér hver. Geisli Sendið þú hverju til mín með Búnum
bjarg.